Goeiemôre geliefdes in die Here. Ek wil vandag 'n paar verse lees uit Hebreërs hoofstuk 7. Hebreërs hoofstuk 7, ek begin lees by vers 1. Hierdie Melchisedek, koning van Salem, 'n priester van die Allerhoogste God, het Abraham tegemoet gegaan toe hy op pad terug was, nadat hy die konings verslaan het en hom geseën. Aan hom het Abraham 'n tiende deel van alles gegee. In die eerste plek was hy, as sy naam vertaal word, koning van geregtigheid. Maar daar benevens was hy ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Hy was sonder vader, sonder moeder, sonder stamboom, sy lewe was sonder begin en sonder einde, maar soortgelyk aan die seun van God, bly hy priester vir altyd. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons wil U naam groot maak, ons wil U loof en U prys. U is voorwaar die soewereine God. U is voorwaar die enigste ware lewende God. U is die enigste een wat aanbiddenswaardig is. Ag Heere, en ons wil U naam loof en prys. Ook wanneer ons U woord bestudeer, en in ons reaksie daarop. Ons sê vir baie dankie dat ons na Abraham mag kyk, die vader van die gelowiges. Dat ons kan leer, Here, hoe dat U met Abraham gewerk het. Here, en vandag wil ons stilstaan by daardie gedeelte waar Abraham ook vir Melchisedek, die koning van Salem, ontmoet het. Here, dis 'n gedeelte wat ons soms mee sukkel en wat vir ons moeilik verstaanbaar is. Help ons Here om te begryp hoe groot U genade daar in Abraham was, om daardie ontmoeting vir hom te reël. Ag Here, help ons om dit te deurgrond, help ons om daardeur bemoedig te word. Mag ons oordenking hiervan wees, Here, tot U eer. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 14. Genesis 14 en ek lees die hele hoofstuk. Dit gebeur toe in die dae van Amraphel, koning van Sinar, Arjog, koning van Elasar, Kedorlaomer, koning van Elam, en Tidal, koning van Goyim, dat hulle oorlog voer teen Bera, koning van Sodom, Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adma, Semeber, koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle het almal saam 'n bondgenootskap gevorm in die Siddim-vallei, dit is by die Soutsee. 12 jaar lank het hulle Kedorlaomer gedien, maar in die 13de jaar het hulle in opstand gekom. In die 14de jaar het Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, toe gekom, en die Rephaïte verslaan in Asteroth-Karnaïm, die Sissite in Ham, die Emite in Save-Kiriataïm, en die Hoorite in die berge van Seer, tot by Alparan, wat aan die woestyn grens. Hulle het teruggedraai en by Enmispat, dit is Kades, gekom, en die hele gebied van die Amalekiete verower, en selfs die Amorite, wat in Gaseson-Tamar woon. Die koning van Sodom, die koning van Gomorra, die koning van Adma, die koning van Seboim en die koning van Bela, dit is Soar, het uitgetrek en gevegslinies in die Siddim-vallei opgestel teen hulle. Teen Kedorlaomer, die koning van Elam, teen Tidal, die koning van Goyim, teen Amraphel, die koning van Sinar, en teen Arjog, die koning van Elasar, 4 konings teen 5. In die Siddim-vallei was daar asfaltput op asfaltput. Die konings van Sodom en Gomorra het gevlug en daarin geval. Die wat oorgebly het, die berge ingevlug. Die oorwinnaars het al die besittings van Sodom en Gomorra en al hulle kos gevat en weggegaan. Hulle het Lot, die broerskind van Abraham, en sy besittings gevat en weggegaan. Hy het toe in Sodom gewoon. Iemand wat ontkom het, het dit vir Abraham, die Hebreër, vertel. Hy het gewoon by die akkerbome van die Amoriet Mamre, die broer van Eskol en Aner. Hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer weggevoer is, het hy sy onderhoriges, hulle wat in sy huis gebore is, bewapen, 318 man. En die agtervolging volghou tot by Dan. In die nag het hy en sy dienaars in verskillende groepe teen die konings verdeel en hulle aangeval. Hy het hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damaskus is. Hy het al die besittings teruggebring, ook Lot, sy broer, het hy saam met sy besittings teruggebring, sowel as die vroue en die manskappe. Na sy terugkeer, toe hy Kedorlaomer en die konings by hom verslaan het, het die koning van Sodom uitgetrek om hom te ontmoet in die selwe vallei, dit is die vallei van die konings. Melchisedek, die koning van Salem, het brood en wijn gebring. Hy was 'n priester van God, die Allerhoogste. Hy het Abraham geseën en gesê, geseend is Abraham deur God, die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. God, die Allerhoogste, moet geprys word, hy wat jou teenstanders in jou hand oorgelever het. Abraham het toe vir hom 'n tiende van alles gegee. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee vir my die mense, die besittings kan jy vir jouself vat. Maar Abraham het vir die koning van Sodom gesê, ek hef my hand op na die Heere God, die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde, nie die riempie of die bandjie van 'n sandaal sal ek vat van enig iets wat aan jou behoort nie, sodat jy nie kan sê, ek is die een wat Abraham ryk gemaak het nie. Sluit my uit. Net wat die jong manne geëet het, en die deel van die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, laat hulle dan hulle deel kry. Ons luister daar. Griefies, laatst week het ons gekyk na Abraham en Lot, wat vir mekaar geskei het, weens die feit dat hulle voorspoed veroorsaak het, dat hulle nie meer dieselfde deel van die land kon bewoon nie. Abraham het aan Lot die geleentheid gegee om te kies waar hy wou gaan bly. Lot se keuse was die Jordaanstreek, waar volop water was. Hierdie keuse was gedryf deur selfsug en die begeerte van verdere rykdom, terwyl hy die gevare van Sodom misgekyk het. Abraham het Lot se keuse aanvaar, waar hy die groei in Abraham se geloof tydens die voorafgaande hongersnood duidelik geword het. Ongelukkig het ons nie dieselfde groei by Lot gesien nie. Nadat Lot weggetrek het, het die Heere weer die beloftes van die land en die nageslag aan Abraham herhaal. Maar die Heere het nuwe detail bygevoeg, wat hy nie van tevore met Abraham gedeel het nie. Abraham en sy nageslag sou die land vir altyd besit. En boonop sou sy nageslag so talryk wees soos die stof op die aarde. Ons daaroor besin dat dit moes bygedra het tot die feit dat Abraham begin verstaan het dat die beloftes van die Here 'n selfs hoër dimensie ingehou het as wat hy tot hiertoe besef het. Die appel wat hierdie gebeure op ons rig, was of ons die toetse wat die Here oor ons bring, of ons dit gebruik as beproewings, waardeur ons geloof groei, soos Abraham, en of ons dit gebruik as versoekings, waardeur ons eie begeertes wil bevredig, soos Lot. Nou, vandag wil ek stilstaan by Genesis 14. In hierdie gedeelte lees ons van 'n stryd, wat gewoed het tussen twee groepe konings. En ons lees ook van Abraham se deelname tydens hierdie stryd. Dit word opgevolg met twee konings wat Abraham ontmoet en hoe Abraham gereageer het op daardie ontmoetings. Ons gaan hierdie gedeelte oordink onder die volgende twee hoofpunte. In die eerste plek gaan ons kyk na Abraham se oorwinning in die stryd tussen die konings van die aarde, dis in verse 1 tot 16. En in tweede plek, Abraham onderskei die werklike koning. In verse 17 tot 24. In die eerste plek is Abraham se oorwinning in die stryd tussen die konings van die aarde. Kom ons lees weer verse 1 tot 3. Dit gebeur toe in die dae van Amraphel, koning van Sinar, Arjog, koning van Elasar, Kedorlaomer, koning van Elam en Tidal, koning van Goyim, dat hulle oorlog voer teen Bera, koning van Sodom, Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Atma, Semeber, koning van Sebuim en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle het almal saam 'n bondgenootskap gevorm in die Siddim-vallei, dit is by die Soutsee. Ons lees hier van twee groepe van konings wat oorlog gevoer het teen mekaar. Aan die een kant was daar Amraphel, Arjog, Kedorlaomer en Tidal. Ons gaan hulle die groep van vier noem. En aan die ander kant was daar Bera, koning van Sodom, Birsa, Sinab, Semeber en die koning van Bela. Ons gaan hulle die groep van vijf noem. Nou hierdie groep van vijf het 'n bondgenootskap gevorm met mekaar. Hulle was allemaal konings in die omgeving van die Soutsee, oftewel die Dooie See. Verse 4 tot 7. 12 jaar lang het hulle, dit is nou die groep van 5, Kedorlaomer gedien, maar in die 13de jaar het hulle in opstand gekom. In die 14de jaar het Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was toe gekom en die Refaïte verslaan in Astaroth Karnaim, die Sesite in Ham, die Emite in Save Karyataim en die Horite in die berge van Seer tot by Alparan wat in die woestyn grens. Hulle het teruggedraai en by En Mispat, dit is Kades gekom en die hele gebied van die Amalekiete verower en selfs die Amorite wat in Gasees om Tamar woon. In hierdie verse is dit duidelik dat die groep van vier in beheer was. Hulle het heerskappy uitgeoefen oor die groep van vijf. Dit was al reeds vir 12 jaar die geval. In die 13de jaar het die groep van vijf echter in opstand gekom teen die groep van vier. Die gevolg hiervan was dat die groep van vier toegetree het tot die stryd en ons lees dat hulle verskeie gebiede en nasies al verower het. Verse 8 tot 12, die koning van Sodom, die koning van Gomorra, die koning van Atma, die koning van Sebuim en die koning van Bela, dit is Soar, het uitgetrek en gevegslinies in die Siddim-vallei opgestel teen hulle, teen Kedorlaomer, die koning van Elam, teen Tidal, die koning van Goyim, teen Amraphel, die koning van Sinar en teen Arjog, die koning van Elasar, vier konings teen vijf. In die Siddim-vallei was daar asfaltput op asfaltput. Die konings van Sodom en Gomorra het gevlug en daarin geval, en die wat oorgebly het, het die berge ingevlug. Die oorwinnaars het al die besittings van Sodom en Gomorra en al hulle kos gevat en weggegaan, hulle het Lot, die broerskind van Abraham, en sy besittings gevat en weggegaan. Hy het toe in Sodom gewoon. Die groep van vijf het in die Siddim-vallei gevegslinies opgestel teen die groep van vier. Die groep van vijf word echter oorwin. Van hulle val in die asfaltputte wat in die vallei voorgekom het, terwyl ander die berge invlug. Die groep van vier het al die besittings van Sodom en Gomorra gevat, insluitende Lot en al sy besittings. Nou let op, ons lees Lot het op hierdie stadium in Sodom gewoon. In Genesis 13 vers 12 het ons laasweek gelees, hy het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Maar nou hier in Genesis 14 het hy in Sodom gewoon. Sien, dis die gevaar van sonde, dit het die geneigtheid om jou geleidelik in te sluk, want jy raak al hoe gemakkeliker met die sonde. Vers 13, iemand wat ontkom het, het dit vir Abraham, die Hebreër, vertel. Hy het gewoon by die akkerbome van die Amoriet Mamre, die broer van Eskol en Aner. Hulle was bondgenote van Abraham. Ons lees dat Abraham het te hore gekom van al hierdie gebeure. Iemand wat ontsnap het, het dit aan Abraham kom vertel. Abraham het steeds by die akkerbome van Mamre gewoon. Dit wil sê, hy het steeds by Hebron gewoon, soos wat ons in Genesis 13 vers 18 laasweek gesien het. Ons lees ook Abraham het 3 bondgenote gehad. Hulle was Mamre, Eskol en Aner. Verse 14 tot 16. Toe Abraham hoor, dat sy broer weggevoer is, het hy sy onderhoriges, hulle wat in sy huis gebore is, bewapen, 318 man, en die achtervolging volgehou tot by Dan. In die nacht het hy en sy dienaars in verskillende groepe teen die konings verdeel en hulle aangeval, hy het hulle achtervolg tot by Hoba, wat noord van Damascus is. Hy het al die besittings teruggebring. Ook Lot, sy broer, het hy saam met sy besittings teruggebring, sowel as die vroue en die manskappe. Nou tree Abraham ook toe tot die stryd. Aan die een kant het hy die hulp van sy bondgenote, Mamre, Eskol en Aner, en aan die ander kant het hy ook 318 slawe, wat hy kon bewapen. Hulle verdeel dan in groepe, en gedurende die nacht val Abraham hulle die groep van 4 konings aan. Ons lees hulle het hulle achtervolg tot by Hoba, wat noord van Damascus lê. Nou, dit moes geruime tyd geneem het, om hulle te achtervolg van die omgewing van die Dooie See, tot so ver noord, tot selfs verder noord as Damascus. Maar al is Abraham, die mense by hom, maar 'n relatief klein groepie, in vergelyking met 4 konings, behaal hulle sukses. Hulle slaag daarin om al die besittings wat geroof is terug te kry, asook al die vroue en die manskappe wat gevange geneem is. Dit sluit Lot ook in. Al met al tree Abraham as oorwinnaar uit die stryd teen hierdie 4 konings. Nou wat kan ons leer uit hierdie gebeure? Wel, daar is ten minste 2 punte waarvan ons moet kennis neem. In die eerste plek, Abraham se vertroue in die Here is vir ons 'n voorbeeld. Hy het vertrou dat die Here hom, sy 3 bondgenote en 318 slawe sal help om 4 gedigte konings wat sopas verskeie oorwinnings behaal het, om hulle te kan uitoorlê. Net so moet ons ook oortuig wees, die Here is by magte om enige oormag te kan oorwin, solank ons binne sy wil optree. In die tweede plek, Abraham se liefde vir Lot is ook vir ons 'n voorbeeld. In verse 14 en 16 sien ons dat na Lot verwys word as Abraham se broer, nie sy broers kind nie. Abraham het hom oor Lot ontferm asof hy sy broer was. Abraham se liefde vir Lot het hierdie keer groter eise gestel as wat die geval was in Genesis 13, waar Abraham net die implikasies van Lot se selfsugtige besluit moes verwerk en dit moes aanvaar. Alhoewel dit waar is dat Lot nou hier in Genesis 14 die vrugte gepluk het van sy swak besluit in Genesis 13, laat Abraham die saak maar nie net daar nie. Nee, hy tree op. Hy stel homself en sy bondgenote en sy slawe aan groot gevaar bloot. Hy is bereid om 'n veel eisende agtervolging aan te pak wat tot noord van Damascus strek. Al was Lot onverskillig in sy keuse van die Jordaanstreek. Al was Lot onverskillig in die feit dat hy hom deeglik in Sodom gaan tuismaak. Ons word ook opgeroep tot liefde vir ons naaste. En dit sluit sekerlik ook ons families in. Ons moet hulle ook lief hê, selfs al is hulle onverskillig. Selfs al is hulle ongelowig. Ons liefde moet insluit dat ons selfs bereid sal wees om groot opofferings te maak tot hulle voordeel. Immers, in Romeine 5 vers 8 lees ons, Jesus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. So dit is wat ons lees rakende Abraham se oorwinning in die stryd tussen die konings van die aarde. Kom ons dink nou oor Abraham onderskei die werklike koning in verse 17 tot 24. Nou ons is geneig om te dink dat vers 16 die einde van die storie is. Immers, Lot is veilig bevry uit die hand van die vier konings en Abraham is ook veilig terug. Boonop het Abraham sy geloof die toets te staan en hy het baie opgeofferd tot voordeel van sy broerskind. So dit lyk of alles goed afgeloop het. Maar eintlik lê die klimaks nog voor. Kom ons lees verse 17 en 18. Na sy terugkeer, toe hy Kedor Laomer en die konings by hom verslaan het, het die koning van Sodom uitgetrek om hom te ontmoet in die Salwe vallei. Dit is die vallei van die konings. Melchisedek, die koning van Salem, het brood en wijn gebring. Hy was 'n priester van God, die Allerhoogste. Toe Abraham terugkeer na sy oorwinning oor die vier konings, wat saam met Kedor Laomer gespan het, toe volg daar 'n ontmoeting met twee konings. Nou, ek dink nie ons moet verstaan dat die twee konings Abraham gelyktydig genader het nie, maar die vertelling van die ontmoeting tussen Abraham en hierdie twee konings word in een gevleg, en met goeie rede. Kom ons kyk in die eerste plek net na wie hierdie twee konings was. Volgens vers 17 is die een koning wat uittrek om Abraham te ontmoet, die koning van Sodom. Dis een van die vyf konings wat verslaan is. Die een wie se besittings en inwoners van sy stad weggevoer is deur die vier konings. Dis hulle wat Abraham nou gaan bevry het. Nou, met Abraham se terugkeer, trek die koning van Sodom Abraham tegemoet. Nou, glo ons weet almal dat Sodom 'n simbool is van boosheid. Denk maar net aan die gebeure in Genesis 19, waar die Here die stad met swaar en vuur verwoes het. Die koning van Sodom trek Abraham tegemoet. Die tweede koning wat Abraham ontmoet, word in vers 18 vir ons gegee. Sy naam is Melchisedek. En hy is die koning van Salem. In die 2020 direkte vertaling is daar 'n onderskrif wat sê Salem is net 'n ander naam vir Jerusalem. En as jy na Psalm 76 vers 3 sou blaai, sal jy sien Salem is ook dieselfde as Sion, en ons weet Sion is ook dieselfde as Jerusalem. Dit is dus Melchisedek, die koning van Jerusalem, wat Abraham ontmoet. Boonop lees ons dat hy ook 'n priester van God, die Allerhoogste was. Op aan die saam, my weet na Hebreërs hoofstuk 7. Hebreërs hoofstuk 7. Ek lees vers 1 en 2. Hierdie Melchisedek, koning van Salem, 'n priester van die Allerhoogste God, het Abraham tegemoet gegaan toe hy op pad terug was, nadat hy die konings verslaan het en hom geseën. Aan hom het Abraham 'n tiende van alles gegee. In die eerste plek was hy, as sy naam vertaal word, koning van geregtigheid. Maar daar benewens was hy ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Dit is onmiskenbaar duidelik dat Hebreërs 7 verwys na Genesis 14. En wat ons in Hebreërs 7 leer, is dat hierdie koning se naam, daardie naam Melchisedek, dat dit beteken koning van geregtigheid. Verder is hy ook die koning van Salem, en dit beteken hy is die koning van vrede. Melchisedek, die koning van Salem, is dus die koning van geregtigheid en die koning van vrede. Hebreërs 7 vers 3. Hy was sonder vader, sonder moeder, sonder stamboom. Sy lewe was sonder begin en sonder einde. Maar soortgelyk aan die seun van God, bly hy priester vir altyd. Hier lees ons dat Melchisedek was sonder vader, sonder moeder, sonder stamboom. Sy lewe was sonder begin en einde. En natuurlik klink dit vreemd. Maar dink aan wat in Genesis 14 gebeur het. Ons het geleer van die twee groepe konings wat teen mekaar stryd gevoer het. Die groep van 4 het oorwin en van die mense en die besittings van die groep van 5 weggevoer. Een van die konings wie se mense en besittings weggedra is, was die koning van Sodom. Daarom kan ons verstaan dat as Abraham behoue terugkom met die besittings en die mense wat weggevoer is, dat die koning van Sodom hom tegemoet sou trek. Maar hoekom is daar ook 'n ontmoeting met die koning van Salem? Hy was glad nie deel van die gebeure tot op hede nie. Hy is bykans 'n misterieuse figuur wat nou onverwags op die toneel verskyn. Ons weet nie presies waar hy vandaan kom nie. En na hierdie gebeure lees ons ook nie weer van hom nie. Dit is asof hy nie 'n vader of 'n moeder het nie. Asof hy nie 'n begin het nie en ons weet ook nie niks van sy einde nie. Verder sê beide Genesis 3 vers 18 en Hebreërs 7 vers 3 dat hy ook nog 'n priester is van God die Allerhoogste. En hy is dit vir altyd. Nou glo ons is almal bewus dat Hebreërs hierdie priesterkoning identifiseer as Jesus. Vers 3 het dit gedoen, net so lees ons in Hebreërs 6 vers 20. Dit is waar Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan het en hoë priester vir ewig geword het volgens die orde van Melchisedek. Immers is Jesus tog sekerlik die koning van geregtigheid en die koning van vrede. Die koning van Salem, wat Abraham ontmoet met sy terugkeer na Lot se bevryding, is dus 'n tipe of 'n voorafskaduwing van die Here Jesus self. Sien jy wat hier gebeur? Twee konings ontmoet vir Abraham. Die koning van Sodom, simbool van boosheid. Asook Melchisedek, die koning van Salem, die koning van geregtigheid, die koning van vrede, wat ook 'n priester is, wat 'n tipe is van Jesus, die komende priesterkoning. Twee uiteenlopende konings. Die een is die koning van die nageslag van die duiwel, terwyl die ander een die koning is van die nageslag van die vrou. Hierdie twee konings kom ook met twee heeltemal verskillende aanbiedinge na Abraham toe. Ons kyk eers na die koning van Sodom. Ons lees vers 21 in Genesis 14. Vers 21, die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee vir my die mense, die besittings kan jy vir jouself vat. Nou in 'n sekere sin moet ons raak sien dat die koning van Sodom na Abraham kom met leë hande. Immers is sy stad leeg gedra. Hy het dus niks om vir Abraham aan te bied nie. En dan, wanneer hy wel kom, is in die eerste plek wat hy vir Abraham sê, is 'n eis. Hy eis, gee vir my die mense. Hy wil dus die mense wat weggevoer is, terug hê. Nou, dis nogal arrogant, is dit jou eerste woorde is aan die persoon wat sopas jou mense bevry het? Miskien sou waardering vir Abraham se optrede meer van pas gewees het. Maar onthou, dit is die koning van Sodom. Na hierdie eis maak die koning aan Abraham 'n aanbod. Die besittings kan jy vir jou vat. Die aanbod van die koning van Sodom aan Abraham is hoogstens die fisiese besittings wat Abraham teruggebring het. Dit is nogal ironies. Sien het dat die besittings in 'n sekere sin alreeds aan Abraham behoort. Immers het hy dit met groot moeite teruggebring as byt. Eindelijk bied die koning van Sodom aan Abraham besittings aan, wat hy as die koning nie werklik besit nie. Kom ons vergelyk dit met wat Melchisedek, die koning van Salem, aan Abraham bied. Ek lees vers 18 tot 20. Melchisedek, die koning van Salem, het brood en wijn gebring. Hy was 'n priester van God die Allerhoogste. Hy het Abraham geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. God die Allerhoogste moet geprys word, hy wat jou teenstanders in jou hand oorgelewer het. In die eerste plek kom die koning van Salem nie met leë hande nie. Nee, hy bring brood en wyn. Brood en wyn dui daarop dat die koning van Salem Abraham uitnooi na 'n maaltyd. Hy wil gemeenskap hê met Abraham. Ja, hy kom as koning, maar hy kom ook as priester. Priesters sou later die persone wees wat offers bring, maar hulle sou ook die persone wees deur wie die Here die volk seën. Dink maar aan daardie hoë priesterlike seën in Numeri 6. In vers 19 lees ons dat die priester koning van Salem Abraham seën. Hy sê, geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, skepper van die hemel en aarde. Hy seën vir Abraham en dan gaan die koning van Salem in vers 20 verder en verduidelik aan Abraham hoe dit moontlik was dat Abraham die groep van vier konings kon uitoorlê en al die mense en die besittings veilig kon terugbring. Hy sê, God die Allerhoogste moet geprys word. Hy wat jou teenstanders in jou hand oorgelewer het. Sien jy dit? Al is daar nooit na God verwys in verse 1 tot 16 nie. Was God die een wat dit alles gestuur het? En wie Abraham se teenstanders in sy hand oorgelewer het? Dit is soortgelyk aan wat ons gesien het tydens die hongersnoodkrisis daar in Egipte. Daar was die Here ook teenwoordig en hy het met en deur die farao gewerk. Net so was die Here ook nou ten nouste betrokke en het hy die uitkoms bewerk. En daarom moet hy geprys word. Pas saam met my na Openbaring hoofstuk 19 toe. Openbaring hoofstuk 19. En ek wil ons met vergelyk wat ons hier in Openbaring 19 lees, daar die Halleluja's in die hemel, op die ou en lees ons van die bruiloftsmaal van die lam. Ek wil ons met vergelyk wat ons hier lees, met dit wat die koning van Salem vir Abraham gesê het. Ek begin lees vers 1, Openbaring 19. Hierna het ek 'n harde klank gehoor, soos 'n groot skare wat in die hemel jubel. Halleluja! Die verlossing, die heerlikheid en die krag behoort aan God. Sien jy dit? Die verlossing behoort aan God. Soos die koning van Salem aan Abraham gesê het. Dit was God wat die verlossing bewerk het. Vers 2. Waar en regverdig is sy oordele? Want hy het die groot prostituut veroordeel, sy wat die aarde met haar hoerery verlei het, en hy het die bloed van sy diensknegte wat deur haar hand omgekom het, het hy gewreek. Vers 2 begin met, waar en regverdig is sy oordeel? Onthou, die koning van Salem is juist die koning van geregtigheid. Vers 2 sê vir ons, want die Here het die prostituut veroordeel. Soos God al 9 die konings in Genesis 14 veroordeel het, en veral soos hy nog later vir Sodom sou veroordeel. Spreek nou vers 5 in Openbaring 19. En een stem het vanaf die troon gekom en wat sê, loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy diensknegte gering is en machtig is. God moet geloof op. Soos wat die koning van Salem vir Abraham gesê het. Vers 6, en ek het iets gehoor soos die klank van een groot skare, en soos die klank van baie waters, en soos die klank van zwaar donderslaan, wat uitroep, Halleluja, die Heere ons God, die Almachtige, het sy koningskap opgeneem. Die Heere het sy koningskap opgeneem, dit verwys na die lam wat sy koningskap opgeneem het, waarvan die koning van Salem juist een afskaduwing was. Vers 7, laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloftsfees van die lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. Bruiloftsfees van die lam het aangebreek, soos daar die maaltyd met brood en wijn, waarin Abraham mocht aansit, saam met die koning, die priesterkoning van Salem. Sien jy dit? Die koning van Sodom kom hoogstens met een aanbod van fysische besittings. Daarteenoor kom die koning van Salem en hy nooi Abraham uit na een feest, equivalent aan die bruiloftsfeest van die lam. Want die koning van Salem is een type van die ewige priesterkoning wat ook die lam is. Abraham moet die Heere prys vir die verlossing wat hy so pas vir Abraham bewerk het, soos wat ons met die bruiloftsmaal van die lam ook die Heere sal prys oor ons verlossing. Die punt is, die Heere het hier, as het ware, die Heere Jesus aan Abraham gewys. Hoe ongelooflik is dit? Ons trek nog maar in Genesis 14. Ek is seker, Abraham het begin dink aan daar die belofte van die een uit die nageslag van die vrou, wat werkelijk die kop van die slang gaan vermorsel. Abraham kon hierdie dinge begin by mekaar bring. Die vraag is nou, hoe het Abraham gereageer op hierdie twee konings wat hom ontmoet het? Twee verskillende konings, wat twee verskillende aanbieding aan hom bring. Dan kom ons kyk. Ons kyk eers na Abraham se reaksie, na sy ontmoeting met die koning van Salem. Vers 20b in Genesis 14. Abraham het toe vir hom, dis vir die koning van Salem, 'n tiende van alles gegee. Abraham het toe vir die koning van Salem 'n tiende van alles gegee, dit wil sê 'n tiende van die buit wat hy teruggebring het. Nou ons verstaan dat die gee van die tiende 'n simbool is wat die totale buit verteenwoordig. Abraham se gee van die tiende beteken dat hy oortuig was ten diepste behoort alles eintlik aan die koning van Salem. Onthou, ons het gesien, die koning van Salem was die koning van geregtigheid. Hy was een type van die Heere Jesus. Hy het so pas aan Abraham verduidelik dat het God was wat aan Abraham die oorwinning gegee. Wel, dan behoort die hele buit toch aan God. As dit aan God is wat die oorwinning gebring het. En Abraham onderskei dat die koning van Salem God se verteenwoordiger is. Dis toch hoe ons Jesus later leer ken. Hy is Immanuel, hy is God met ons. Abraham sien raak dat die koning van Salem een symbool is van God met hom. En daarom gee aan die koning van Salem 'n tiende van die buit. In wese gee Abraham die tiende vir God. Abraham se reaksie teenoor die aanbod van die koning van Sodom is heeltemal anders. Lees verse 22 tot 24. Maar Abraham het vir die koning van Sodom gesê, ek hef my hand op na die Heere God, die Allerhoogste, Skepper van die hemel en die aarde. Nie die riempie of die bandjie van 'n sandaal sal ek vat van enigiets wat aan jou behoort nie, sodat jy nie kan sê ek is die een wat Abraham ryk gemaak het nie. Sluit my uit. Net wat die jong manne geëet het en die deel van die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, laat hulle dan hulle deel kry. Soos Abraham het sy hand opgehef na die Here God, die Allerhoogste, die Skepper van die hemel en die aarde. Dit beteken, Abraham roep die Here in as getuie. Abraham lê 'n eed af voor die Here. En vers 23 gee die inhoud van Abraham se eed, dat hy, Abraham, nie 'n riempie of 'n bandjie van 'n sandaal sal vat van enigiets wat aan die koning van Sodom behoort nie. Abraham beloofdes om niks te vat van die byt wat hy teruggebring het nie. En die rede hoekom hy niks daarvan sal vat nie, is omdat iemand so boos soos die koning van Sodom dit sal gebruik om later te redeneer dat hy gehelp het om Abraham ryk te maak. Dit is belangrik vir Abraham om geen geleentheid te skep dat 'n goddelose koning van Sodom 'n rede kan aanvoer dat hy gehelp het om Abraham te bevoordeel nie. Dit is belangriker as die besit van die byt. Want so 'n optrede van die koning van Sodom sal die eer van die Here in gedrang bring. Immers was dit die Here wat aan Abraham die oorwinning gegee het. Immers het die koning van Salem tereg opgemerk, die Here moet geprys word vir die oorwinning. Die koning van Salem moet geen geleentheid gegee word om te kan redeneer dat hy 'n aandeel gehad het in Abraham se bewaring, of selfs dat Abraham voordeel getrek het uit die oorwinning, omdat hy as die koning van Sodom so goedhartig was deur vir hom die besittings te gee nie. Nie al die eer behoort aan die Here God, die Allerhoogste, die Skepper van die hemel en die aarde. Vers 25 sê Abraham met oortuiging en met vasberadenheid, sluit my uit. Daar moet geen twyfel by die koning van Sodom wees nie. Abraham wil niks met hom, met sy aanbod, met sy besittings te doen hê nie. Sluit my uit. Al wat Abraham bereid was om toe te laat, was dat dit wat die manne geëet het, tydens die operasie om die byt terug te bring, dat dit hulle regmatig toekom, en ook dat sy drie bondgenote, Aner, Eskol en Mamre, hulle regmatige deel van die byt mag kry. Maar Abraham self wil niks hê nie, nie eers 'n riempie of 'n bandjie van 'n sandaal nie, sluit my uit. Nou weer eens is Abraham se optrede so anders as Lot se. Abraham gee erkenning aan die Here vir die oorwinning. Abraham wil verder niks te doen hê met die koning van Sodom of sy besittings nie. Lot daarenteen, die was geen sy deel van die besittings gevat. In Genesis 19 vers 1 lees ons dat Lot in die stadspoorte van Sodom sit. Abraham se reaksie op hierdie gebeure was, sluit my uit. Lot se reaksie was, om so deel te word van Sodom, dat hy selfs in die stadspoorte gaan sit het. Sak en pak deel van Sodom. Dis kan ek net weer eens onderstreep. Hoe daar ontwikkeling is by Abraham en ook hoe daar ontwikkeling is in die verhouding tussen die Here en Abraham. Onthou in Genesis 12 maak die Here die beloftes aan Abraham dat hy aan hom die land sal gee en hom 'n groot nasie sal maak wat tot seën sal wees vir alle nasies. Maar toe Abraham met die hongersnoodkrisis gekonfronteer word, besluit hy om die beloofde land te verlaat, Egipte toe te gaan en homself sy vrou prys te gee. Maar die Here bring hom en Sarai terug na die beloofde land. In Genesis 13 ontwikkel die volgende krisis. Die stryd tussen Abraham en Lot se veewagters. Hierdie keer hanteer Abraham die krisis heeltemal anders. Hy verlaat nie weer die land nie, maar hy verdeel dit. En hy is vergenoegd met sy deel van die land, wat in 'n sekere sin nie die beste deel van die land was nie. Die Here reageer daarop, en hy herhaal sy beloftes van die land en die nageslag, maar dan voeg hy nuwe detail by. Hy maak aan Abraham bekend hoe groot die land sal wees, dat het altyd syne sal wees, en ook hoe groot sy nageslag sal wees, so baie soos die stof van die aarde. Abraham begin verstaan, hier is 'n hoër dimensie aan Godse beloftes, as wat hy tot dusver gedink het. En nou kom ons hier in Genesis 14, en nou ontwikkel hier weer 'n krisis. Lot word saam met die inwoners van Sodom weggevoer. Abraham reageer deur Lot, die ander mense en die besittings, te gaan bevry met groot opoffering. Die Here reageer weer daarop, en hy wys vir Abraham die kontras tussen die koning van Sodom en die koning van Salem. Trouwens, die Here wys aan Abraham 'n voorafskaduwing van sy seun, die Here Jesus. En die manier waarop Abraham reageer teenoor die koning van Sodom en teenoor die koning van Salem wys, hy het die onderskeidingsvermoë gehad om dit te kan verstaan. Nie net staan Abraham se geloof vaster nie, maar sy insig in die handelinge van die Here het ook gegroei. Boonop is die verhouding tussen hom en die Here ook baie intiemer, en Abraham kan onderskei. Hy kan onderskei tussen die koning van Sodom en die koning van Salem. En vir die koning van Sodom kan hy sê, sluit my uit. Vir die koning van Salem, saam met hom gaan sit hy aan daardie feestmaal. En hy prys God vir sy verlossing. Dit is ek vertrou ons het allemaal die begeerte om soos Abraham te groei in ons geloof. Om te groei in onderskeidingsvermoë. Om in 'n toenemend intieme verhouding met die Here te wees. Wel, wat kan ons leer uit die gebeure in Abraham se lewe tot hiertoe? Wel, ons het gesien, Abraham se geloof het inhoud gehad. Hy het in die Here geglo, hy het ook geglo dat die Here die beloftes wat hy aan hom gemaak het kan vervul. Wel, glo jy in die Here? Glo jy in die beloftes van die Here? Verstaan jy die inhoud van die beloftes van die Here aan Abraham? En hoe dit steeds vir jou relevant is? Ons sien hier dat Abraham se geloof word herhaalde male getoets. Aanvanklik was sy geloof swak. Maar soos wat die toetse gekom en gegaan het, het sy geloof gegroei. Ons geloof word ook getoets, herhaalde male. Is jy bewus van hierdie toetse? Beleef jy bewustelik hoe die Here die toetse gebruik? Kan jy met verloop van tyd sien dat daar groei in jou geloof is, dat jy nie meer altyd direk net na water gryp wat kortstondige verligting kan bring nie? Soos wat Abraham se geloof gegroei het, het die Here hom al dieper in die detail van die grootsheid van sy beloftes en sy plan ingelei. Ervaar jy hierdie groei in kennis en verstaan van die grootsheid van die Here se plan vir ons? Staan jy soos Abraham al meer verstom oor die feit dat jy ook verstaan dat die Here iets baie groters werk as 'n fisiese land in 'n fisiese nageslag. Abraham het onderskeidingsvermoë ontwikkel. Daar was 'n stryd tussen 9 konings rondom hom. Aanvanklik was dit ver van hom, maar later het dit al nader aan Abraham gekom, tot het sy broerskind geraak het. Toe staan Abraham nie maar net een kant nie, nie hy raak betrokke in die stryd, en hy span hom in om Lot terug te bring. Selfs al het Lot die vrugte gepluk van 'n ondeurdagte besluit. Is jy bewus van wat in die wêreld om jou aangaan? Bedink jy hoe dit jou en jou dierbares raak? Raak jy betrokke? Of staan jy net een kant en toe kyk? Die Here het vir Abraham onderskeidingsvermoë gegee. Abraham kon die verskil raak sien tussen wat die koning van Salem en die koning van Sodom hom bied. Hy kon sy keuse maak. Hy kon sien dat daar 'n sin in om die koning van geregtigheid en die koning van vrede, wat ook 'n priester is, om hom te volg. Verstaan jy jou nood aan 'n koning van geregtigheid, 'n koning van vrede, wat ook 'n priester is? Volg jy met oortuiging die Here Jesus? Abraham kom met oortuiging vir die koning van Sodom sê, sluit my uit. Kan jy die koning van Sodom in ons wêreld onderskei? Het jy onwrikbaar duidelik vir hom gesê, sluit my uit? Soms lyk dit vir my, ons dink, glo net, en jy sal gered word. En in 'n sekere sin is dit waar. Maar dink daaraan. Dit was al waar van Abraham, toe hy nog in Ur van die Galdeërs was, toe die Here hom geroep het. Hy het toe die Here geglo. En tog was daar 'n lang pad, wat die Here daarna met Abraham gestap het. Waartydens hy gegroei het in geloof, in insig, in onderskeidingsvermoë. As dit vir Abraham nodig was om daardie pad te loop, hoekom is dan nie ook nodig vir ons nie? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons sê vir u baie dankie vir hierdie gedeelte. Baie dankie, Here, dat ons hier kan leer van Abraham. Hoe Abraham opgetree het om Lot terug te bring, maar veral, Here, hoe dat u Abraham gekonfronteer het met twee konings. Hoe Abraham kon leer dat die een bied hoogstens 'n fisiese byt aan. Maar die ander een bring brood en wyn. Die koning van geregtigheid en die koning van vrede is 'n priester vir altyd. Hy kom en hy seën Abraham. Hy verduidelik vir Abraham dat dit is die Here. Dit is U wat aan hom die oorwinning oor die vier konings gegee het. En Abraham kan onderskei. Abraham kan verstaan. Hy bring dit nie aan nie. En vir die koning van Sodom sê hy, hardop, klink klaar duidelik, sluit my uit. Ag Here, ons bid, sal U ons help, dat ons hierdie onderskeidingsvermoë van Abraham sal hê, dat ons sal kan raak sien waar U seun aan die werk is, waar die koning van Salem, die koning van vrede, waar hy besig is om te werk, en dat ons dan saam met hom sal werk. Help ons om te kan onderskei, Here, waar dit die koning van Sodom is, wat aan die werk is, en dat ons dan pertinent duidelik sal kan sê, sluit my uit. Ag Here, sal U ons hierin help, dat ons hierdie onderskeidingsvermoë sal hê, en dit sal gebruik tot die eer van U naam. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Geliefdes, ek sluit af. 2 Tessalonisense 3 vers 16. Mag die Here van vrede self te alle tye en op elke manier vir julle vrede gee. Die Here bly met julle almal. Amen.